My jsme přišli do sboru a já věřím, že jsme rádi, že jsme tady, že jsme naplněni jenom těmi dobrými věcmi, protože nám je teplo, možná jste dobře posnídali, možná, že jste odpočinuti, nebo třeba také ne, to nevím, ale v každém případě máme radost z toho, že dnes můžeme otevírat Boží slovo. Když hovoříme o naplnění, jak to je s námi v tom duchovním životě? Čím je naplněn každý z nás? V písmu totiž máme mnohokrát takových zmínek o naplnění. Například, a to bude stěžejní verš pro dnešní přemýšlení, v epištole k Efeským, 3. kapitole, verš 19. Efeským 3.19. A tam se říká toto. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Ten verš nám říká, že Pán Bůh je ochoten naplnit všechny naše potřeby. Všechno to, co nutně potřebuji. Já začnu takovým úplně běžným příkladem. Jedete autem a začne vám svítit ta oranžová kontrolka. My ji říkáme žíznivá kontrolka. Osobně já jezdím k benzínce, prosím vás, neberte si ze mě příklad, ale já jezdím k benzínce, když ta kontrolka svítí nějakou dobu a pak beru plnou nádrž. Jinak řečeno od nula do plné. Jiní řidiči to dělají jinak, že dost často zajedou k té benzínce, načepují tam pár litrů a jezdí a tak dále. Ale v každém případě nebeský Otec nám chce dát plnou nádrž. Často je nám čeká na ten náš souhlas. Někdy je to s námi, jak u té benzinky. Načepujeme jenom trošičku a už utíkáme za svými starostmi a nenecháme se naplnit. Nechat se naplnit, totiž chce čekat. Čím je naplněn člověk? V Bibli, jak už jsem řekl, se hovoří často o naplnění. Začneme samozřejmě tím negativním, aby nám to moc nezůstalo v paměti. Apoštol Pavel v epištole k Římanům v 1. kapitole říká toto. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou sama závist a já nevím, tak dál už to ani nemusím číst. Oni jsou naplněni. A Pavel říká, že někteří jsou plní, jsou naplněni. To znamená, že už Pán Bůh je nemůže ničím naplnit, protože oni jsou někým nebo něčím plní, naplněni. Jenom pár příkladů, ať si to nějak tak lépe zapamatujeme. Ananiáš a Zafira. Známe ten příběh, nebudu ho nějak rozvádět. Petr potom jejich podvodu říká, Satan naplnil jejich srdce. Co to znamená? Oni jsou plní Satana. Elimas, ten kouzelník, tam je napsáno, byl plný nešlechetnosti. Takto naplněný člověk nemůže být naplněn Pánem Bohem a není mu každopádně ke slávě. Další jakési pravidlo platí, že člověk se sám sebe nemůže naplnit. Vždycky nás někdo, případně něco, naplňuje. Tedy záleží na tom, komu se já otevřu. Kdo mě naplní? Pán Bůh nechce, abychom se naplňovali sami. My totiž to nedokážeme. Rozhodně nemůžeme se naplnit těmi dobrými věcmi. Čím tedy nás chce Pán Bůh naplnit? Myslím na Jozueho. O něm je řečeno, že byl plný ducha moudrosti. Proč on potřeboval tu moudrost? No, aby mohl vést ten národ do zaslíbené země. O učednících, o letnicích je řečeno, že byli naplněni Duchem Svatým. Proč? K čemu? No, aby se nebáli zvěstovat vzkříšeného Mesiáše. O Štěpánovi řečeno, že byl plný víry. Proto, aby viděl to neviditelné, aby klidně trpěl pro Krista a zemřel. Proč tedy Pán Bůh nás chce naplnit? No, to je úplně jasné. Abychom splnili nějaký úkol, ten úkol, ke kterému on nás jaksi povolal, nebo, promiňte, předurčil, abychom tady nežili zbytečně. My jsme na začátku četli to veliké zaslíbení, že se máme nechat prostoupit, naplnit tou boží plností. Nejenom dneska, ale každý den. Ježíš naplní ten náš život a všechno to, co budeme potřebovat, abychom byli požehnáni druhým. Zkusme si to demonstrovat na jednom starozákonním příběhu, co to znamená být naplněn. Co to znamená vůbec být k požehnání druhým. Známe zase ten příběh, je ze Starého zákona, 2. kniha královská, 4. kapitola, a budu číst jenom výseč toho příběhu. 4. kapitola, 2. královská, od 29. po 31. verš. Část toho příběhu, 4. kapitola, 2. královská. Eliša řekl Gehazimu: opásej si bedra, vezmi si do ruky hůl a jdi. Potkáš-li někoho nezdravo a pozdraví-li tě někdo, neodpovídej mu. Polož hůl na chlapcovu tvář. Ale chlapcová matka řekla: jakože živ je Hospodina, jako je živá tvá duše, nepustím se tě. I povstal a šel za ní. Gehazi je předešel a položil hůl na chlapcovu tvář, ale ten se neozval a nic nevnímal. Vrátil se tedy vstříc Elišovi a ohlásil mu: chlapec se neprobudil. Jenom trošku takové malé zhrnutí toho příběhu. Boží muž Eliša, nebo říkejme mu Elizeus, měl za úkol navštěvovat celý Izrael. A měl jakousi možná vytyčenou tu trasu a pravidelně se po ní vracel. A v jednom místě si ho povšimla jedna rodina. Ta žena zřejmě měla dar pohostinství. Proto se svým manželem připravili malý pokojík, malou místnost, aby ten prorok, jak tam prochází, se mohl v klidu odpočinout pro další cestu. Prorok z velké vděčnosti se ptá: co potřebujete? Oni ani nevěděli, co potřebují, ale ten Gézi si povšiml, že oni nemají dítě. Že to není v té oblasti materiální, ale v tom, že nemají děťátko. Je zajímavé, že to byla skutečně zřejmě ta největší její potřeba. A žena se ani neodvážila to vyslovit. Moji drazí, někdy to je i s námi. Ti druzí nemusí vidět ty skutečné naše největší potřeby. Dokonce ani my Pánu Bohu, jak si o nich nemluvíme, neodvažujeme se říct. A prorok jí slíbil narození syna, i když ona o něho neprosila. A skutečně, syn se narodil. No a trochu povyrostl, ta léta ubíhala a jednou se stalo neštěstí. Chlapec náhle onemocněl a hned na to zemřel. Zdrcená žena se rozhodla hledat pomoc u proroka. Vydala se i hned na cestu. A prorok už ji viděl z dálky a přišlo mu to velice zvláštní, že ona jaksi tak neobvykle jde za ním. Něco závažného se muselo stát. A tak tam posílá toho svého služebníka, aby zjistil, co se děje. Gezi přichází k ženě a co jí říká? Takové to lakonické. Jak se máš? Prosím vás, jak odpovídáte na to, jak se máš? No dobře, no, tak se mám dobře. Že? Prorok, když se řekl, ten služebník, když řekla, že má se dobře, tak byl s tím spokojen, už nemusí dále nic zjišťovat. Možná, že bychom řekli, že on měl malou empatii, tedy vcítění. Sestry, kdyby vám zemřelo dítě, nebylo by to na vás poznat? A já si myslím, že zdaleka, zdaleka. Jak to, že ten služebník to nepoznal? A tak žena přichází k tomu prorokovi a tam mu vypověděla o svém žalu. A prorok okamžitě jedná. Propůjčuje tomu svému služebníku tu svoji hůl. To je ta hůl, se kterou rozdělil ty vody Jordánu, co mu zbyla po Eliášovi. A Gézi dostává přesné instrukce, co má a co nemá dělat. Nikde se nezdržuj, nevšímej si okolí, až přijdeš tomu chlapci, tak polož tu hůl na jeho tvář. No, moji drazí, kdybyste vy dostali takový úkol? Tady máš hůl, tam běž do té rodiny a polož tu hůl na tvář toho dítěte, ono vstane. Neohlížej se. Já už vidím toho chudáka Géziho, jak se prohnul pod tíhou toho úkolu. Možná, kdyby to bylo v dnešní době, tak bychom řekli, že zapnul ty majáky červené a modré a sirénu a okamžitě vystartoval, už běží. Protože na něm to všechno závisí, jestli ten chlapec bude a nebude žít. Takže ta žena jako správná mama poznala, že tady něco není v pořádku. Že tomu služebníkovi něco chybí. On má obrovský pocit té odpovědnosti, ale chybí mu něco důležitějšího. Ten 30. verš, ona říká, jakože živě Hospodina, jako je živa tvá duše, nepustím se tě. A povstal, šel za ní. Služebník jde splnit rozkaz. A co mu chybí? Možná, že bych to vyjádřil už dopředu, jakési zmocnění nebo nadšení pro věc. To, co je někde vevnitř. On má sice hůl, ale to není to podstatné. Ono totiž kdysi hůl, to byla strašně důležitá věc. Hůl byla znamení určité moci. Možná z toho vznikla ta představa kouzelnické hole. Hlavně, když mám hůl, to je nejdůležitější. Je možné, že ten služebník toužil mít takovou zvláštní hůl. Kdybych tak měl Elizeovu hůl. A tak on spoléhá na svaté věci, svaté postupy. Moji drazí, neříká nám to trošku někdy něco? I my také spoléháme na svaté věci, svaté postupy. Často se ocitáme ve stejné pasti. Spoléhání se na něco. Schválně to potrhnu, na něco. A tak si říkáme, když dělám věci pro Pána Boha, tak jak to musí dopadnout? Dobře. A víte, když děláte věci pro Pána Boha, tak to musí dopadnout dobře. Když dělám něco pro druhé, tak jak to dopadne? Taky dobře, protože Bible nám to říká, že máme dělat věci pro druhé. Pán Bůh má v tom zalíbení. Když se správně modlím, tak bude správný výsledek. Když tu správně Bibli, když chodím do sboru, když plním všechno, co Pán Bůh chce, pak to musí přinést kladné ovoce. Není problém to zdůvodnit i biblickými verši. Plnění povinnosti je opravdu důležité, ale moji drazí, myslíte, že to je všechno? Snadno něco tomu člověku nebo nám může chybět. Chybí jakýsi vnitřní zápal. To, čím nás chce naplnit ten Pán Bůh. Zase malý příklad. Dva kluci měli svému strýci, on byl majitelem obchodu, roznášet letáky. A tak vždycky tam přišli, dostali ten balík letáku a po městě do každé té domácnosti to měli roznést. No a samozřejmě oni to dělali poctivě a pak jim ten strýc dal tu určenou odměnu. No a jednoho dne bylo špatné počasí. A kluci si řekli, přece dneska nepůjdeme, tam prší, že a já nevím, co všechno. Když to jednou nerozneseme, tak co se stane? Strýc to ani nepozná a bude všechno v pořádku. No a oni udělali úžasnou věc. Oni celý ten balík strčili do nějakého otvoru, shodou okolností kanálu, a to tam nechali. A pak přišel obrovský liák, no a ten balík pěkně vyplaval a přišli k tomu strýcovi a díval se z okna po městě, po té vodě se tam plavaly ty jeho letáky. Moji drazí, ten pocit odpovědnosti je velice důležitý. Já nevím, jak vy, ale já bych se nechtěl dostat do situace toho služebníka Gézio. Ta zátěž té odpovědnosti. Abych doběhl včas. Abych nikoho nepozdravil. Abych nestratil tu hůl. Aby mi ji nikdo nevzal. Abych všechno udělal podle těch instrukcí. Víte, co to je za odpovědnost? Na mě záleží, jestli ten chlapec bude živý nebo nebude. Když to neudělám přesně, pak je konec. Neznáte ten pocit? Když druhému nevydám svědectví, nebude v Božím království. Když mu nedám tu knížku, věčně zahyne. Když ho nepozvu do sboru, pak nemá šanci. Víte, co to je za odpovědnost? Gézi ví, že musí splnit 100% svoji povinnost. To je nesmírně důležité. Tak služební Gézi tam doběhl bez dechu, položil hůl na chlapce. A co se stalo? Prosím vás, ale on všechno splnil na 100%. On byl poslušný všem těm příkazům. Možná, že zkusil změnit polohu té hůly. Zase nic. A tak vyzkoušel všechny možné polohy, všechny možné způsoby, užití té hole a výsledek nic. Já už vidím toho chudáka Géziho, vidím to jeho zklamání, protože takové úsilí a nic. Mě to velice silně připomíná novozákonní skupinu farizeů. Omlouvám se jim, díváme se na ně moc přes prsty. Musím říct, že někdy ve srovnání s nimi se stydím, protože oni všechno dělali na 100%. Přesně jak to řekl Pán Bůh. Přesně světili sobotu, přesně odpočítávali ty zrnka pro ty dary. Všechny zákony, a těch bylo nemálo, plnili do všech podrobností. Milují Hospodina přesně tak, jak to bylo napsáno. Všechno od svého dětství. Co jim ještě chybělo? Vzpomínám si jako děcka, dělali jsme úklid. To víte, maminka potřebovala odejít, ono to maminky občas dělají. My jsme už nebyli tak úplně batolata, takže si to mohla dovolit. A když si nebyla sociálka, tak to taky šlo. Takže maminka odešla a abychom nezlobili, protože to víte, děcka sice nezlobí, ale občas je něco napadne, tak dostali jsme za úkol udělat pořádek v celém bytě. No, v celém, aspoň v těch svých věcech, že? Možná dokonce nám slíbila nějakou odměnu. Nebylo to tak velké, jak dneska, protože to se odměňovalo třeba rohlíkem, že a to byla velká odměna pro nás. Ale přátelé, to byl těžký úkol. Ta odměna byla lákavá a okamžitě jsme se dali do práce. Hraček moc nebylo, tak to bylo velice rychlé, hotové. Uslat postele, uklidit oblečení, utřít prach, zamést podlahu. Skutečně nám to netrvalo dlouho a tak jsme už čekali s napětím, jak ta maminka přijde a tu odměnu nám přinese. Všechno na 100%. Maminka byla nadšená do chvíle, než přišla ke skříni a otevřela skříň. A pak se to na ní vyvalilo. No, prosím vás, my jsme udělali pořádek. Nebo já nevím, úklid. To, čím jsem naplněn, se nemusí poznat podle přesně splněných povinností. Před časem jsem pracoval na šachtě, na Doubravě. Už neexistuje, žel, ale už není. No a tam bylo důležité plnit úkoly na 100%. To bylo stěžejní, to byla jaksi povinnost. Ale samozřejmě to se nepočítalo. Počítalo se, co nad tou stovkou. A tak my jsme vždycky na otázku, tak na kolik dneska, tak jsme říkali 100,3 nebo 100,5, protože se hodnotilo, co je nad tou stovkou. Protože to, v tom se projevovalo to naše nadšení, že? Tak jsme vždycky plnili něco nad tu stovku. Prosím vás, já vůbec nechci naznačit, že plnění navíc je jakýmsi znamením božího naplnění. Ale tady je jakýsi trošku ukazatel toho vnitřního naplnění, nějakého toho nadšení. Víte, že o tom pán Ježíš taky říká? On neříká, máš plnit na 100%. Vzpomeňte si, když říká, když ti někdo požádá, přinutí jít s ním jednu míli. To bylo těch 100%, ta jedna míle. Co on říká? Druhou. Tak ne na 100%. Když ti někdo chce po tobě, já nevím, tu suknici, tak mu dej plášť. To není na 100%. To je něco jaksi navíc. Když vás požádají, abyste přijali nějakou funkci, služebnost ve sboru, no tak samozřejmě někdo to dělat musí, že bratře kazateli, tak mi řekni, co mám dělat, tady tam máš všechno v pořádku. Mám udělané, nemůžeš nic vytknout. Mám to na 100%. Když řekne, nauč se básničku, no tak my se ji naučíme, a pak řekneme, dobré. Naučil jsem se, umím v pořádku. Prober úkol, zaspívej píseň. Zpívám, prosím vás, já ne, ale zpívám jaksi v pořádku, intonačně, rytmicky, já nevím co všechno, na 100%. Ale když tam není něco navíc, pozná se to? A jej, velice rychle, protože tam něco chybí. Uděláme-li věci jenom na 100%, tak to ti ostatní poznají. Není-li tam jakýsi ten vnitřní zápal, to nadšení, tak to je málo. Gézi má pocit velké odpovědnosti. Já to musím zvládnout. A zvládl to na 100%. Jenomže se nic nestalo. Možná příliš spolehal na tu hůl. Ježíš vysílá své učedníky a říká, na cestu si nic neberte, ani mošnu, ani hůl. To nic, to je ochrana před spoleháním se na něco. Nic, to je spoléhání se na boží naplnění. To, co já budu potřebovat, to mi pán Bůh dá. A pán Bůh říká, já vás naplním vší plnosti. Bez Ježíšova naplnění opravdu to nemá cenu. I kdybychom se sebe víc snažili, i kdybychom dělali na 100%, tak můžeme prožívat zklamání. Situace v té rodině se odvíjí dál. Matka přichází s prorokem domů a tam je řečeno, to je od toho 32. verše. Eliša vešel do domu a hle, mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Vstoupil, zavřel dveře, aby byli sami a modlil se Hospodinu. Pak se zdvihl, položil se na dítě, vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Byl nad ním skloněn, dokud se to dítě, nebo tělo dítěte nezahřálo. Potom se obrátil a prošel se domem sem a tam, vrátil se a sklonil se nad chlapcem. Ten sedmkrát kýchal a otevřel oči. Elizeus zavírá dveře, chce být sám se svým Bohem, modlí se. On odevzdává celou tu záležitost Pánu Bohu. Nemá hůl, ta, jak se zjistilo, nefunguje. Ví, že prosté plnění povinnosti tady nestačí, je to málo. A proto se sklání nad tím chlapcem. Ústa na jeho ústa, ruce na jeho ruce. Dnes bychom řekli, že ten Elizeus se stotožnil s tím chlapcem. Jak dlouho? Text nám říká, až se to tělo zahřálo. A tady vidíme nádherný obraz. Stačila ta studená hůl to studené chlapcovo tělo rozehřát? Stačil ten chladný Gézi ho rozehřát? Aby ten Elizeus ho rozehřál, musel sám hořet. Aby mohl dát, musel být sám naplněn. A to je tajemství celého úspěchu. Kdo nehoří, ten rozhodně nezapálí. Kdo není naplněn, ten nemůže nikomu nic dát. Možná trošku aplikační poučení z toho příběhu. Žena v písmu představuje církev. I zemřel syn, ztratila svoje dítě. Co to vůbec znamená v té duchovní oblasti zemřít? Apoštol Pavel v epištole k Efeským tam to říká. Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Čili smrt představuje člověka, který nemá správný vztah ke Kristu. Kdo nepočítá s Kristem, kdo od něj odejde, tak je mrtvý. Bez Ježíše jsme mrtví. Co dělá církev? Není to jedno. Neváha dát prostředky, obětovat čas, ví, kde hledat pomoc. No a ten Elizeus samozřejmě představuje Pána Ježíše. On je ten, který nás oživuje. Jak? On se s námi stotožnil. On se stal jedním z nás. On přišel na naší zem. On přijal postavení člověka, aby mrtvé studené nás rozehřál. Musel. Bez jeho sestupu na naší zem, bez jeho sklonění, sklonění nad námi, by se žádný zázrak nestal. Ústa na ústa, ruce na ruce. Každá částečka musí být rozehřátá tou boží láskou. Moji drazi, ale to tež platí pro nás, když působíme mezi lidmi. Chci-li někomu pomoci, chci-li ho rozehřát tou Ježíšovou láskou, nestačí mu jenom říkat, co má, co nemá dělat. Tak jako Ježíš přišel na náš svět, i my máme jít za těmi lidmi. V sousedství, v zaměstnání, ve škole, na tom nezáleží. Ale znamená to stotožnit se s nimi, stát se jedním z nich. Pavel to vyjadřuje naprosto přesně. Ježíš se stal jedním z nás kromě hříchu. A tak Pán Ježíš jedl s těmi hříšníky, stýkal se s celníky, spal u Samařanu kromě hříchu. Stotožnění je opakem oddělenosti. Oddělenosti od jiných, od jakýchsi postupů. To znamená ruce na jeho ruce. Jak tedy tomu máme rozumět? To klíčové je v tom slovíčku hořet, být nadšen. Abych mohl zapálit jiné, tak potřebuji hořet, být nadšený. Jestliže nehořím, pak nemůžu zapálit. Jsem-li naplněn, jestliže hořím tou Boží láskou, pak ji mohu předávat dál. Proto v Biblii čteme, že Boží láska je rozlita ve vašich srdcích. Ten Gezi, to jsem vlastně já. My velice často a snadno klouzneme k nějaké rutině, k nějakému plnění povinnosti. Není tam takový ten vnitřní oheň. Nejsme naplněni Boží moci. A před Pánem Bohem, kdybychom to dělali 100%, tak to má pramálou cenu, to nestačí. Pán Bůh vidí do toho našeho nitra, zná ty naše pohnutky. Jestliže děláme sice na 100%, ale jenom na oko, pak to je zbytečné. Klameme sami sebe a ani posvátné věci nám nepomohou. Jak moc jsme tedy plní? Já myslím na ten starý Babylon. Všechno bylo na 100%, v naprostém pořádku. Stráže na svých místech. Služebníci plně zaměstnaní obsluhou těch hostů. I ti byli řádně ustrojeni u plných stolů. Jenom jedna věc nebyla v pořádku, to zápěstí na té stěně. A když byl dovedený ten Daniel, tak rozluštil ten nápis. Ten zaznívá jako memento k ustrašenému králi. Zvážen si a nalezen lehkým. Všechno bylo v pořádku. Až na to jejich nitro. Poslední noc je takovou jakousi předjímkou té poslední noci na tomto světě. Dnes se jeví všechno v pořádku. Ekonomika funguje. Zdravotnictví je na výši. Supermarkety jsou plné a můžete si koupit, co chcete. Nic nám nehrozí. Moji drazí, a je to v pořádku? Ten obraz soudu nám ukazuje, že jsme zodpovědní sami za sebe. Pán Bůh se dívá nejenom na to, jak plníme věci, plníme povinnosti, ale čím jsme naplněni. Jak tedy se naplnit? Končím zase tak tou trošku dětským příběhem. U východu z modlitebny stál kazatel a loučil se podáním ruky s odcházejícími. To se tak dělá, je to v pořádku. A pak na řadu přišel ten malý chlapec a když mu kazatel podává ruku, tak on ty své ruce dá za záda. Děcka to tak občas dělají, že? No a po dlouhém přemlouvání mu dal levou ruku. No a kazatel se s tím nespokojil a říká, prosím tě, a teď mi, Pepičku, dej tu druhou ruku, to je ta správná ruka. No, chvíli to trvalo a nakonec se podařilo přemluvit toho chlapečka a on otevřel tu svoji ruku a s ní vypadl malý kamínek. On nemohl podat ruku, protože on ji měl plnou. Abych mohl být naplněn, musím něco upustit, ztratit, odložit. Bible používá slovíčko vyčistit. Ježíš tam hovoří něco o starém kvasu, o posedlém člověku, ze kterého vychází ten nečistý duch. Každý z nás máme, promiňte, nějaký ten kamínek. Znamená to, že něco musíme upustit. Možná to bude přílišné zaměření na sebe, strach, nebo to plnění těch povinností. A my náš kamínek držíme pevně, také tím nemůžeme podat tomu Ježíši ruku. Řekněme si dnes, já chci hořet, Pane Ježíši, pro tebe. Já toužím být tebou naplněn. Pomoz mi se vzdát toho mého kamínku. Zapal mě a naplň. Jan napsal krásný verš a to je vlastně náš závěr. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milosti za milosti. Amen.